Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám. Není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první.
Pro dnešní rozhovor jsme vybrali dosti nesnadný text z Markova evangelia. A protože se budeme zamýšlet nad lidskou schopností či neschopností naplňovat Boží přikázání, je naším hostem starozákonník Jiří Beneš. Jiří, co si asi ten člověk myslel, když před Ježíše poklekl s tou svou otázkou: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?
Tak z té formulace se zdá vyplývat, že on už zřejmě věděl, co má dělat, anebo že měl pocit, že už všechno udělal a potřeboval od nějakého významného, aspoň teda v jeho očích významného člověka nebo učitele, potvrdit, že už všechno udělal, nebo alespoň, že je na cestě, kdy už ten podíl na Božím království brzo získá.
Ježíš ho trošku spraží hned na začátku, tím, když mu říká: Proč mi říkáš dobrý, vždyť není dobrý nikdo, jedině Bůh. Proč to udělal?
Možná se tím ohradil, to je těžko formulovat, ale možná se tím ohradil před jakýmsi zavazováním sebe sama k nějakému druhu odpovědi. To oslovení mistře dobrý by patrně mělo předpokládat přitakání té jeho cestě, a Ježíš nechce být zavázán k tomu říct to, co je očekáváno. On si chce ponechat svobodu k tomu říct, co je třeba. A to je něco jiného, než to, co je očekáváno. Proto neodmítá toho tazatele, neodmítá jeho otázku, ale odmítá to označení dobrý, které by ho zavazovalo k určitému typu odpovědi.
Čili jakoby si vytváří odstup určitý.
Odstup a nezávislost, říct mu případně i tvrdou věc, kterou on neočekává nebo nechce slyšet.
No ale přitom ta další Ježíšova odpověď je jakoby v souladu s tou obecnou lidskou představou. Kdo chce do nebe, musí plnit přikázání. Ježíš se ptá na přikázání, i když jenom na některá, a ta přikázání formuluje tak trochu po svém. Myslíš, že i v tom je nějaký úmysl?
To, že mluví o těch přikázáních a že mu neodpoví rovnou, přestože asi věděl, v čem je problém a jak odpovědět má, to bych řekl, že je dáno tím, že tam má ještě další posluchače než jenom toho bohatého mládence. Protože ten Ježíš je učitel a on učí svoje učedníky a to setkání s tím bohatým mládencem je příklad, kterým je, chce něco naučit a kterým něco má být naučen i posluchač toho Ježíšova příběhu, to znamená čtenář toho textu. Takže on zřejmě chce navázat na tehdejší a zřejmě i dnešní představu, že cesta do Božího království nebo podíl na věčném životě, což je asi jedno a totéž, je založen na lidské náboženské aktivitě, to znamená na dodržování přikázání. Jakmile ta lidská náboženská aktivita bude dostatečně výrazná a dostatečně průkazná, pak, a to se předpokládá, že jo, v té kultuře, pak ten člověk si může myslet, že ze své strany udělal všechno proto, aby na tom Božím království ten podíl měl.
No ale přitom Ježíš tady vynechává všechna přikázání, která se týkají vztahu k Hospodinu.
Jsou tam ta přikázání jakéhosi etického rázu spíš, nebo která mají evidentně etický dosah a se kterými zřejmě ten tazatel neměl žádný problémy, protože to zbožní židé nemají, že jo? S přikázáním nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, tohle to všichni dělají. A zřejmě Ježíš předpokládá odpověď, kterou dostane. To znamená, že chce, když to řeknu takovou sportovní terminologií, aby dostal nahrávku na smeč.
No a tu dostal. On tedy nepolemizuje s tím, když ten člověk říká, že to všechno plnil, jenom něco přidává.
Ano, on ho nekritizuje za to, co dělá. Ta náboženská aktivita je v podstatě nekritizovatelná, že jo? Protože je to v souladu s Tórou a v souladu s Hospodinovými výroky, ale chce mu ukázat samozřejmě, že si s tou svou náboženskou aktivitou nebo se svým pochopením té náboženské aktivity a nebo se svými představami o tom, jak získat podíl na Božím království, zřejmě nevystačí.
No ale připojuje přikázání, které vůbec ve Starém zákoně není. Prodat majetek, rozdat chudým a následovat jej.
No to už je závažná formulace, protože on tím ten svůj požadavek staví vedle těch požadavků Hospodinových, které jsou v Tóře, na stejnou úroveň. Takže on tady vlastně promlouvá jako Bůh a klade na něj nárok, který je v podstatě stejně vážný, jako jsou nároky Hospodinovi a stejně obtížně realizovatelný ze své moci. Takže on se tady svým způsobem a citlivému posluchači se tady vlastně demaskuje. On o sobě vypovídá, kým je, když takhle promluví. Tady se navíc ještě Ježíš představuje ne jako pouhý vykladač Starého zákona, ale jako pokračovatel toho starozákonního poselství. Ukazuje, že v té starozákonní tendenci nebo v tom starozákonním směřování nebo v té starozákonní perspektivě je třeba určitým způsobem pokračovat. On tím dává najevo, že pochopil intenci toho Starého zákona a formuluje nárok, který je přesně šitý na míru potřeb toho tazatele, toho bohatého mládence. To znamená, že on mu přesně zjevuje, v čem je jeho problém, a přesně ho konfrontuje s tím, s čím má být konfrontován. A kvůli tomu, aby mohl tuto větu říct, tak si potřeboval ten rozhovor i toho svého posluchače připravit k tomu, aby ta věta mohla zaznít a jakoby padla do úrodné půdy, to znamená, aby ho zasáhla a v podstatě úplně ozbrojila, což se mu povedlo.
No ale můžeme tuto větu vzít jako obecný požadavek? Vždyť prodat všechno, co mám, rozdat chudým, to je v rozporu s mnoha dalšími biblickými příběhy o bohatých lidech, kteří třeba svým bohatstvím slouží druhým.
To je hermeneutický problém. A ten problém spočívá v tom, zdali ta Ježíšova slova platí jenom tomu tazateli, anebo pokud je máme v tom Markově evangeliu a čteme si je všichni, platí každému posluchači nebo každému čtenáři toho textu. Nám by se chtělo říct, že to platí jenom tomu tazateli a tím se jakoby vyvázat z nároku toho slova. Ale my to úplně říct nemůžeme, i když je to částečně pravda. Tady je ještě navíc třeba vzít v úvahu, to je hypotetická možnost, jestli to ten Ježíš skutečně tak myslí.
No ale mládenec nešťastně odchází se svěšenou hlavou a on ho nechává odejít.
No právě. Co když ho pouze chtěl pomocí této věty konfrontovat s něčím a přinutit ho něco si uvědomit? A je otázka, jestli skutečně po něm chtěl, aby vzal ten svůj majetek a rozdal ho chudým. To je totiž v podstatě nemožná věc, aby to realizoval. A teď, když se podíváme na ten obsah, tak sdílet svůj majetek s těmi, kteří ho nemají, to je v intencích Starého zákona. Propouštět otroky a obdarovávat je, starat se o hosty, zajistit vdovu a sirotka svým majetkem, to je pořád v intencích Starého zákona. Absolutně se majetku zbavit a dát ho chudému člověku, který s ním třeba nebude umět nakládat, to v intencích Starého zákona není. A proto si právě kladu otázku, jestli to ten Ježíš takto myslel. Ale je pravda, že raná církev to patrně takto pochopila. A ve Skutkách apoštolů máme příklady, že k tomu patrně docházelo, k tomuhle tomu. Možná ale si ten člověk, který slyší tento pokyn, má uvědomit svou vazbu, kterou k tomu svému majetku má, a možná má s touto vazbou začít něco dělat, ne s tím majetkem samým, že ten za to nemůže. Takže ten text je hodně kontroverzní, provokativní a toho prvního adresáta zasáhl na nejcitlivějším místě, ale dodnes zasahuje každého z nás, protože to je text, který problematizuje náš způsob života vůbec a který nám ukazuje, jak málo si s takovými texty dokážeme poradit.
V dnešním ranním slovu si povídáme o lidské schopnosti plnit boží normy. Naším hostem je biblista Jiří Beneš. Tou normou zde nejprve byla přikázání desatera. Ten mládenec, o kterém jsme si četli, plní, ale posléze také Ježíšův požadavek vzdát se všeho majetku a následovat jej. Jestliže tu první podmínku učedníci přijali celkem bez údivu, tak tu druhou už nejsou schopni přijmout. Toho si Ježíš všímá a tak jim říká, že je nesnadné vejít bohatému do Božího království. Pak to ale ještě jednou stupňuje, když jsou udiveni, a to tím, že tady uvádí příklad s velbloudem, že je snáze velbloudovi projít uchem jehly, než bohatému vejít do království. Ježíš vlastně tímto příkladem říká, že to je nemožné. Proč to Jiří tak hrotí? Na jiných místech to přece není takto vyhrocené.
Možná tady jde ve stopách starozákonních proroků, kteří tvrdě útočili na ty bohaté vrstvy, protože ti bohatí lidé se stávají jaksi bezcitnými díky tomu bohatství, díky tomu způsobu života, které jim to bohatství umožňuje, a tím pádem se stávají i ignoranty těch požadavků Tóry. Tak možná v tomhletom duchu Ježíš tady mluví, možná tím chce ty své posluchače, teď už učedníky, protože tam ten bohatý muž zřejmě není, varovat před tou vazbou na to bohatství, o které jsme už mluvili v souvislosti s tím bohatým mužem. A možná je to i slovo, které je nepřímo zaměřeno k těm bohatým, kteří nejsou a priori kvůli tomu, že jsou bohatí, vyloučeni z té naděje, kterou představuje Boží království, ale kteří musí být konfrontováni s tím, že se jim ta naděje zamlžuje v okamžiku, kdy si neuvědomují, jak silnou vazbu to bohatství na ně má. Takže možná tohleto mohou být důvody, proč to takhle vyhrotí. Zase to můžeme vnímat jako svým způsobem nadsázku, která má vyvolat a také vyvolala v učednících stejné zděšení, jaké vyvolal ten nárok nebo ten požadavek v tom bohatém mládenci. To znamená, má to vyvolat určitou nejistotu ohledně svých vlastních schopností, jak u toho bohatého mládence, tak u učedníků, tak i u posluchačů. Prostě Ježíš tu věc staví rezolutně, jako kdyby neexistovalo žádné milosrdenství, jako kdyby ta věc byla černobílá, právě proto, aby si člověk uvědomil svou vlastní slabost a uvědomil si, že to jeho náboženské počínání ho nemůže jakoby zachránit nebo vysvobodit, anebo mu zajistit tu naději a ten výhled do toho Božího království.
Není to poprvé, kdy Ježíš takto mluví se svými učedníky nebo s posluchači. Když se podíváme na kázání nahoře, tam přece Ježíš staví řadu takových kategorických tvrzení. Kdo řekne bratru blázne, tak přijde do pekla. Nebo kdo pohlédne na ženu se žádostí, s chtivostí, tak už si zcizoložil ve svém srdci. A pak dokonce říká, že musíme být tak dokonalí, jako je dokonalý Bůh. To jsou všecko kategorické jednoznačné výroky, které ale po 2000 let křesťané čtou a říkají si, no tak se musíme snažit.
Ty kategorické výroky jsou účinné v okamžiku, kdy je člověk slyší poprvé, že? A když se jim věnuje pořád, tak určitým způsobem otupí. Stejně tak, jako jsme otupěli vůči těm výrokům, které požadují utrhnout si ruku a vyloupnout si oko. V podstatě to nikdo nebere vážně, že jo? Ale ty výroky zřejmě nemají člověka přivést k vyšší náboženské aktivitě, přestože to u mnohých takhle funguje. Ty ho mají dovést do kouta. Ty mu mají ukázat, že jsou věci, které není schopen udělat. Aby připustil, že některé věci není schopen udělat, to znamená, aby si přiznal, že má hranice, za které nemůže. To znamená, aby připustil, že je oblast v jeho životě, na kterou nestačí, ale na kterou může stačit jenom Bůh. V okamžiku, kdy tohleto člověk neudělá, tak se stává nepoužitelný, přestože bude naprosto dokonalý, perfektní ve všem. Ale jakmile si člověk neuvědomí, že v jeho životě je prostor, který je vyhrazen jenom Bohu, tak z toho hlediska Božího království je v podstatě nepoužitelný.
No tady k tomu zděšení vlastně dochází. Učedníci říkají, no a kdo tedy může být spasen?
To je nesmírně upřímná věta, která se očekává i u posluchače toho příběhu a která se patrně očekávala i u toho bohatého mládence, aby si uvědomil svou vlastní neschopnost. Ten bohatý mládenec odchází smuten, protože si to asi není schopen připustit zřejmě. A nebo protože ten Ježíš možná ztratil v jeho očích kredit nebo renomé. Ale ten příběh je vyprávěn právě proto, aby si to učedníci i posluchači uvědomili, aby si uvědomili, že naše náboženské úsilí nám nemůže zajistit naší budoucnost. Tu nám může zajistit jenom Bůh. Takže odpověď na to, kdo vlastně může být spasen, zní nikdo.
Ale Ježíš k tomu dodává, u Boha je možné všecko.
Ano, takže nikdo, kdyby to záleželo na našich schopnostech. Ale Bůh nás může spasit, protože chce, ne na základě toho, že my se vykážeme nějakou náboženskou aktivitou.
Jiří, k tomu, co jsme si i řekli, teď ale přichází ještě pokračování toho rozhovoru. Petr říká, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Takže on se stejně ujišťuje, že i tu nesplnitelnou Ježíšovu podmínku oni splnili. Splnili skutečně?
No to je zvláštní v tomto rozhovoru, protože on tady se vykazuje určitou aktivitou náboženskou, a Ježíš mu v podstatě přitakává. To znamená, že ten Petr mu oznamuje, že je schopen nějaké oběti, anebo že oni jsou schopni nějaké oběti a Ježíš to přijímá. Tím se chce říct, že ta naše náboženská aktivita není zcela zbytečná, že prostě bude na ní brán ohled, ale my s ní nemáme patrně dopředu počítat jako s nějakým východiskem, na základě kterého Bůh musí upravit svoje postoje k nám. Takže tam jde o ten náš přístup k té náboženské aktivitě, ne o tu náboženskou aktivitu samu.
No a jak rozumíš té poslední větě, kterou to Ježíš uzavírá? Mnozí první budou poslední a poslední první.
Tuhle větu používá Ježíš několikrát, v evangelích máme o tom zprávy a já ji rozumím tak, že jim naznačuje něco podobného, co bychom my vyjádřili větou všechno bude jinak. A nebo nechte se překvapit.
Takže ani ten Petr se svými kolegy nemá žádné zásluhy, které by ho dostaly do první linie.
Samozřejmě a můžeme říct, že nemá ani jistotu, že způsob života, který vede, mu zaručí nějaké speciální zacházení nebo mu zaručí jistotu naděje, kterou člověk má. Tady my lidé si tuhletu jistotu nemůžeme ničím budovat.
Je možné, že i Petr bude poslední.
Ale bude.